Копнежът на вековете, глава 48. Кой е най-големият? Като се завърна в Капернаум, Исус не се отправи към добре познатите му места, където бе получавал народа, но заедно с учениците си тихо потърси къщата, която щеше да бъде негов временен дом. През последния си престой в Галилея той имаше за цел да се занимава повече с обучаването на учениците си, отколкото да работи за народа. По пътя през Галилея Исус пак се постара да ги подготви за събитията, които му предстояха. Каза им, че ще трябва да отиде в Ерусалим, където ще бъде убит и че след това ще възкръсне. Добави необикновеното и изключително важно изявление, че ще бъде предаден в ръцете на враговете си. Учениците и сега не разбираха думите му. Въпреки че изпитваха голяма скръб, в сърцата си хранеха дух на съперничество. Спореха помежду си кой ще е най-големият в царството. Искаха да скрият този спор от Исус, затова не вървяха близо до него, а изостанаха назад, така че той бе доста напред, когато влязоха в Капернаум. Исус четеше мислите им и желаеше да им даде някои съвети и наставления. Но за тази цел очакваше време на спокойствие, когато сърцата им ще са предразположени да приемат неговите думи. Скоро след като влязоха в града, събирачът на храмовия данък дойде при Петър с въпроса: «Вашият учител не плаща ли двете драхми?» Този данък не бе държавен, а религиозна вноска, която всеки евреин трябваше да плаща годишно за издръжката на храма. Да не се плати този данък означаваше невярност, а според преценката на равините и грозен грях. Отношението на Спасителя към равинските закони, както и ясните му изобличения към защитниците на преданията, даваха повод за обвинението, че се стараел да унищожи храмовата служба. Сега враговете му търсеха причина, за да го злепоставят. В лицето на събирача на храмовия данък бяха намерили добър съюзник. Във въпроса на събирача Петър долови намек, засягащ верността на Христос към храма. Ревнив за честта на своя Господ, той побърза да отговори, че Исус ще плати данъка без да се допита до него. Но Петър схващаше само отчасти намерението на събирача. Имаше някои класи, които бяха освободени от плащането на тази вноска. Във времето на Моисей, когато левитите бяха определени да се грижат за храмовата служба, не им бе дадено наследство заедно с народа. Господ каза: «Левийците нямат дял или наследство между братята си. Господ им е наследство». Второзаконие 10 глава 9 стих. В дните на Христос свещениците и левитите все още се смятаха за специално назначени на служба в храма и от тях не се изискваше да плащат годишния данък за издръжката му. Също и пророците не плащаха. С искането на Исус да плати храмовия данък, равините демонстрираха, че не признават неговото право на пророк или учител и че го третират като обикновен мирянин. Неговият отказ да го изплати щеше да се сметне за невярност към храма, а плащането от друга страна щеше да оправдае твърдението им, че не е пророк. Само преди малко Петър бе признал Исус за Божий син, но сега пропусна случая да открие характера на своя Господ. С отговора си, че Исус ще плати данъка, всъщност потвърди погрешното мнение за него, което свещениците и управниците се стараеха да разпространят. Когато Петър влезе в къщата, Исус не спомена нищо за случилото се, а само запита: «Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От своите ли хора или от чужденците?» Петър отговори: «От чужденците». Тогава Исус каза: «Като е тъй, своите им са свободни». Докато народът на една държава плаща данък за издръжката на своя цар, децата на монарха не плащат. По същия начин и Израил, който твърдеше, че е Божий народ, трябваше да поддържа Божията служба. Но Исус, Божият син, не бе подвластен на такова задължение. Ако свещениците и левитите бяха освободени от плащането поради връзката си с храма, колко повече бе свободен той, на когото храмът бе бащин дом. Ако Исус платеше данъка, без да протестира, Това би означавало, че признава за справедливо твърдението на фарисеите и сам отрича своята божественост. Но макар, че намери за добре да изпълни искането, отрече правото, върху което то се основаваше. Начинът, по който се снабди със средства, за да плати вноската, бе доказателство за неговия божествен характер. Стана явно, че той е едно с Бога и не подлежи на облагане с данък, като обикновен поданик на царството. «Иди на езерото», каза Исус на Петър, «хвърли въдица и измъкни рибата, която първа се закачи, и като разтвориш устата й, ще намериш един сатир. Вземи го и дай им го за мен и за теб». Макар да бе в човешки образ, Исус откри в това чудо своята слава. Явно бе, че той е същият, който заявява чрез Давид. «Мои са всичките горски зверове и добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всичките планински птици и полските зверове са в ума ми. Ако огладнеех, не щях да кажа на теб, защото моя е вселената и всичко, което има в нея». Псалом 50 от 10 до 12. Давайки да се разбере, че не е задължен да плаща данъка, Исус не влезе в спор с евреите, защото те биха изтълкували погрешно думите му и биха ги използвали срещу него. А за да не подведе други с отказа си да плати данъка, той направи и това, което те нямаха право да искат от него. Този урок щеше да бъде от голяма полза за учениците му. Скоро щяха да настъпят забележителни промени в техните отношения към храмовата служба. С този случай Христос ги поучи да не застават без нужда срещу установения ред. Доколкото зависеше от тях, не биваше да дават повод вярата им да се тълкува неправилно. Макар че християните не бива да жертват нито един принцип на истината, трябва да избягват споровете, когато съществува възможност за това. Когато Христос и учениците останаха сами в къщата, докато Петър бе на езерото, Исус повика другите и ги попита: «Какво разисквахте по пътя?» Неговото присъствие, както и запитването, поставиха въпроса в съвсем друга светлина, а не в такава, в каквато го виждаха, докато спореха. От срам и себеосъждане те мълчаха. Исус им бе говорил, че ще умре заради тях. Сега тяхната егоистична амбиция се открои в болезнен контраст с неговата несебична любов. Когато им казваше, че ще бъде убит, а след това ще възкръсне, Исус се стараеше да подбуди разговор за големия изпит на тяхната вяра. Ако бяха готови да приемат онова, което той желаеше да им разкрие, биха си спестили дълбоката мъка и отчаянието в часа на скръпта и разочарованието. Тогава тези негови думи биха ги утешили. Но макар да бе говорил много ясно за онова, което му предстоеше, споменаването само на факта, че скоро ще отиде в Ерусалим, отново бе запазило в тях надеждата, че царството може би ще се основе скоро. Това ги караше да разискват помежду си, кои ще вземат най-високите постове. Когато Петър се завърна от езерото, учениците му разказаха за зададения от Спасителя въпрос. Тогава един от тях се осмели и попита: «Кой е по-голям в небесното царство?» Исус събра учениците около себе си и им каза: «Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител». Тези думи съдържаха нещо важно, което учениците не можеха да обхванат с ума си. Те не виждаха онова, което виждаше Исус. Не разбираха естеството на Христовото царство. Тяхното невежество бе привидната причина за споровете им. Истинската причина обаче бе скрита по-дълбоко. Ако би им обяснил естеството на царството, Христос щеше да потуши препирнята им само временно, без да засегне действителната причина. Даже и след като бъдеха напълно осведомени по отношение на Христовото царство, всеки път, когато би ставало дума за предимство, трудността пак би се появявала. Така, след Христовото заминаване, църквата можеше да пострада от този дух. Борбата за най-високия пост бе поради действието на същия онзи дух, поставил началото на великата борба в небесните светове и станал причина Христос да слезе от небето, за да умре. Исус си представи мислено Луцифер, сина на зората, надминаващ по слава всички ангели около Божия престол и най-тясно свързан с Божия син. Луцифер бе казал: «Ще бъда подобен на Всевишния». Исаия 14 глава 12 и 14 стих. Това желание за себевъздигане създаде пререкания в небесните дворове и стана причина за прогонването на част от Божиите ангели. Ако действително бе пожелал да бъде като Всевишния, Луцифер никога не би напуснал определеното си място в небето, защото духът на Всевишния се изявява в несебелюбиво служене. Луцифер пожела да има Божията власт, а не Божия характер. Искаше да заема най-високото място. Всеки, който се ръководи от неговия дух, върши същото. Тогава отчуждението, разногласията и пререканията са неизбежни. Владичеството е наградата за по-силния. Царството на Сатана е царство на насилието. Всеки смята другия за пречка по пътя към своето издигане или за камък, на който да стъпи, за да се изкачи по-високо. Докато Луцифер се стремеше упорито към равенство с Бога, Христос, превъзвишеният, се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Филипяни 2 глава 7 и 8 стих. Сега, когато на Христос предстоеше кръст, учениците му бяха завладени от себелюбиви амбиции, принципа на сатанинското царство. Така, че не можеха да му съчувстват, нито да го разберат, когато им говореше за своето унижение заради тях. Исус се опита да поправи злото много внимателно и сериозно. Показа кой принцип владее в небесното царство и в какво се състои истинското величие според небесната преценка. Ръководещите се от гордост и имащите склонност към величаене по-скоро мислят за себе си и за наградите, които ще получат, отколкото за това как да се отплатят на Бога за даровете, получени от Него. За такива няма място в небесното царство, защото се причисляват към редовете на Сатана. Преди славата е смирението. За висок пост сред хората небето избира този работник, който подобно на Йоан Кръстител заема скромно място пред Бога. Ученикът с характер подобен на дете е най-способният работник за Бога. Небесните ангели могат да работят с човек, стремящ се не към лична прослава, а към спасяването на души, който чувства нужда от Божията помощ и се моли за нея. На такъв Светия Дух ще даде откровения за Христос, които ще крепят и ще издигат душата му. От общуването и близостта си с Христос, той ще отива направо да работи за загиващите в греховете си. Такъв човек е помазан за своята мисия. Той има успех там, където много от учените и мъдрите биха пропаднали. Но когато хората се величаят и си мислят, че са незаменими за успеха на Божия велик план, Господ ги отстранява. Тогава става ясно, че Бог не е зависим от тях. Делото не спира поради тяхното отстраняване, но напредва с още по-голяма сила. Не бе достатъчно учениците на Исус да бъдат посветени в естеството на Неговото царство. Нуждаеха се от промяна на сърцето, която да ги въведе в хармония с Божиите принципи. Като извика едно малко дете, Исус го постави сред учениците. След това го прегърна нежно и каза: «Ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство». Детската простота, отзивчивостта и доверчивата любов са качествата, които небето цени. Това са характерните черти на истинското величие. Исус още веднъж обясни на учениците си, че Неговото царство не се отличава с земно величие и с външен показ. Тези различия се забравят при нозете на Спасителя. Богати и бедни, учени и неучени се срещат заедно, без мисъл за каста или светско предимство. Всички се срещат като изкупени с кръв души, еднакво зависими от този, който ги е изкупил за Бога. Искрената, съкрушена душа е скъпа в очите на Бога. Той слага печата си върху хората не по техния ранг, нито по тяхното богатство или по умственото им величие, а по единството им с Христос. Господ на славата, благоволи в кротките и смирените по сърце. Ти си ми дал и щита на избавлението си. Твоята десница, казва Давид, ме е поддържала и Твоята благост ме е направила велик. Псалом 18, 35 стих. И който приеме едно такова детенце в Мое име, каза Исус, мен приема. И който приеме мен, приема не мен, а този, който ме е изпратил. Така казва Господ, небето ми е престол и земята е мое подножие. Но пак на този ще погледна, на онзи, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото ми. Исая 66, 1 и 2 стих. Думите на Спасителя породиха у учениците чувство на неверие в себе си. В отговора му никой не бе специално посочен, но Йоан се усъмни дали при един случай е постъпил правилно. По-детски изложи въпроса пред Исус. Учителю, видяхме един човек да изгонва демони в Твое име и му забранихме, защото не следваше нас. Яков и Йоан бяха помислили, че като забраняват на този човек, защитават честта на своя Господ. Но сега видяха, че се бяха погрижили за своята чест. Признаха грешката си и приеха порицанието на Исус. Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да ме злослови. Не трябваше да се отблъскват хора, които се държаха по някакъв начин приятелски към Христос. Имаше много, които бяха дълбоко развълнувани от характера и делото му, със сърца отворени за вяра в него. Учениците, неспособни да четат истинските подбуди, трябваше да внимават да не обезкуражават такива души. Когато Исус нямаше да бъде лично между тях и делото щеше да остане в ръцете им, не биваше да проявяват дух на фанатизъм и тесноградие, а да изявяват същото богато разбиране, каквото виждаха у своя учител. Фактът, че някой не се съобразява във всичко с нашите идеи или мнения, не ни оправдава да му забраним да работи за Бога. Христос е великият учител. Ние нямаме право да съдим или да заповядваме, но всеки смирено да седи при нозете му и да се учи от него. Всяка душа, у която Бог е вложил желание, е проводник, чрез който Христос ще открива своята опрощаваща любов. Колко внимателни трябва да бъдем да не обесърчим някого от носителите на Божия огън и да не прекъснем лъча, с който Бог иска да огрее света. Грубото или студеното отношение на един ученик към човек, когато Христос привлича, каквато бе постъпката на Йоан, забранил на човека да върши чудеса в Христово име, може да го върне в пътя на врага и да го погуби. За онзи, който би сторил това, Исус казва: по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. И добави: ако те съблазни ръката ти, отсечи я. По-добре е за теб да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън. И ако кракът ти те съблазни, отсечи го. По-добре е за теб да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двата си крака и да бъдеш хвърлен в пъкъла. Марк, 9 глава, 43 до 45 стих. Защо са тези сериозни предупреждения, от които по-силни няма? Понеже човешкия син дойде да потърси и да спаси погиналото. Трябва ли неговите ученици да се отнасят с по-малко внимание към душите на ближните си, отколкото е показал сам Бог? Всеки човек е изкупен със скъпа цена. Следователно, страшен грях върши онзи, който отклонява една душа от Христос, така че Христовата любов, смирение и смърт да са напразни за нея. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните. Матей 18:7. Светът, вдъхновяван от Сатана, без съмнение ще се противи на Христовите последователи и ще търси начин да погуби тяхната вяра, но горко на онзи, който носи Христовото име, а върши същото, Господ е опозоряван от хора, претендиращи, че му служат, а всъщност злепоставят характера му. И с това заблуждават другите и ги въвеждат в криви пътища. Всеки навик или практика, които водят към грях и петнят името на Христос, трябва да се отстраняват, независимо какво ще ни струва това. Всичко, което обеславя Бога, не може да ползва душата. Небесното благословение не може да придружава човек, който нарушава вечните принципи на правдата. А един подхранван грях е достатъчен, за да изроди характера и да заблуди другите. Щом като сме готови да дадем да ни се отсече ръка или крак, или да ни се извади око, за да бъде спасено тялото ни от смърт, колко по-готови трябва да сме да премахнем греха, който убива душата. В обредната служба към всяка жертва се прибавяше сол. Това, както и принасянето на тамян, означаваше, че само Христовата правда може да направи службата, приета от Бога. Като имаше предвид тази практика, Спасителят каза: «Всяка жертва ще се усоли със сол. Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си». Всички, които искат да представят себе си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, Римляни 12:1, трябва да приемат спасителната сол, правдата на нашия Спасител. Тогава ще станат солта на земята. Матей 5 глава 13 стих. Запазвайки хората от злото така, както солта запазва от развала. Но ако солта обесолее, ако има само устно изповядване на благочестие, без Христовата любов, няма да имаме сила да вършим добро. Животът ни няма да влияе спасително на света. Вашата енергия и способност да изградите моето царство, казва Исус, зависят от получаването на моя дух. Трябва да сте участници в моята благодат, за да сте ухание от живот за живот. Тогава между вас няма да има съперничество, себелюбие или стремеж към високи постове. Ще притежавате любовта, която не търси своето, а доброто на другия. Нека каещият се грешник насочи погледа си към Божия агнец, който е взел върху себе си греха на света. Като гледа него, той ще се променя. Страхът му ще се превръща в радост и съмненията му в надежда. Каменното му сърце ще се сломи и в него ще бликне радост. Вълна от любов ще залее душата му. Христос в него ще бъде извор на вода, която извира за вечен живот. Когато виждаме Исус като човек на скърби и навикнал на печал, работиш за спасението на изгубени души, пренебрегван, презиран, усмиван, гонен от град в град, докато изпълни мисията си, когато го виждаме в Гецимания, облян в кървава пот или прикован на кръста и умиращ в агония, личното аз няма да се самоизтъква. Ако сме свързани с Исус, ще се срамуваме от своята студенина, бездействие и егоизъм. Ще сме готови да станем всичко и да бъдем нищо, само и само да служим за Господа от цялото си сърце. Ще ни бъде естествено да носим кръста след Христос и да понасяме изпитания, укори или гонение заради скъпото му име. Ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Римляни 15:1. Никоя душа, която вярва в Христос, макар вярата й да е слаба и стъпките й колебливи като на малко дете, не бива да бъде пренебрегвана. С всичко онова, което ни дава предимство пред другите, образование или култура, благородство на характера, християнско възпитание, религиозна опитност, ние сме задължени към по-малко облагодетелстваните и доколкото зависи от нас, трябва да им бъдем в услуга. Ако сме силни, трябва да подкрепяме ръцете на слабите. Славните ангели, които гледат непрестанно лицето на Небесния Отец, изпитват удоволствие да служат на Неговите малки чеда. Колебливи хора с неприемливи черти на характера са предмет на техните специални грижи. Ангелите присъстват винаги там, където са най-нужни, при тези, които водят тежка борба със себе си и се намират в най-обесърчаваща обстановка. Христовите верни последователи трябва да вземат участие в такова служене. Ако един от тези малки бъде победен и извърши неправда спрямо теб, твой дълг е да се постараеш да го върнеш. Не чакай той да направи първата стъпка за примирение. Как ви се вижда, каза Христос, ако някой човек има 100 овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли 99 и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 не заблудили се. Също така не е по волята на вашия Отец, който е на небесата, да загине нито един от тези малките. Кротко, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени, Галатяни 6.1, идете при съгрешилия и го изобличете насаме. Не го опозорявайте, като разгласите грешката му между другите, нито опозорявайте Христос, като оповестявате на света греха или заблудата на човека, носещ неговото име. Често пъти е необходимо истината да бъде ясно казана на съгрешилия. Трябва да му се посочи грешката, за да се поправи. Но не бива да го съдите или обвинявате. Не правете опити за себеоправдание. Старайте се да го възвърнете. До душевните рани човек трябва да се докосва много нежно и внимателно. При такива случаи помага само любовта, проистичаща от Голготския страдалец. Нека братята се изясняват помежду си с състрадателна нежност и със съзнанието, че който спечели ближния си, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове. Яков 5 глава 20 стих. Но и тези усилия може да са напразни. Тогава вземи със себе си още един или двама, казва Исус. Може би общото влияние ще успее там, където влиянието на един не е успяло. Като не са участници в случката, по-вероятно е те да действат безпристрастно, което да придаде авторитет на съвета им. Ако не послуша и тях, тогава, но не по-рано, въпросът трябва да се представи на цялото общество от вярващи. При такъв случай, членовете на църквата като Христови представители трябва да се съединят в молитва и искрено да молят Бога за връщането на съгрешилия. Божият дух ще говори чрез своите служители, а те ще помолят заблудения да се върне при Бога. Под Божието вдъхновение апостол Павел казва: като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. 2 Коринтяни 5.20. Който отхвърли това обединено предложение, скъсва връзката, свързваща го с Христос и се отделя от братството на църквата. След това, нека ти бъде като езичник и митър, казва Исус. Но той не би трябвало да се смята за откъснат от Божията милост, не бива да бъде презиран или пренебрегван от братята си, а да бъде уговарян с нежност и състрадание, като изгубената овца, която Христос търси, за да върне в кошарата си. Христовите наставления за това как трябва да се отнасяме към съгрешилите е по-подробно повторение на наставленията, дадени чрез Моисей. Да не мразиш брата си сърцето си, да изобличиш смело ближния си, да не се натовариш с грях заради него. Левит 19.17. Това означава, че ако някой пренебрегва дълга, възложен му от Христос, да връща душите, попаднали в заблуда или в грях, става съучастник в греха им. За неправди, които бихме могли да възпрем, ние сме еднакво отговорни, като че ли сме ги извършили сами. Но неправдата трябва да се представи на самия извършител. Не бива да я правим въпрос на коментари и критики помежду си. Даже и след като се открие на църквата, нямаме право да я споменаваме и пред други. Разгласяването на грешките на християните ще бъде само причина за препъване на невярващия свят. А и ние, ако се занимаваме постоянно с тези неща, ще си навредим, защото чрез наблюдение се променяме. Докато се стараем да поправим грешката на някой брат, Божия дух ще ни подбужда да го закриляме, доколкото това е възможно от критиката на неговите братя, а още повече от критиките на невярващия свят. И ние самите грешим и имаме нужда от Христовото състрадание и прошка, за това, както искаме Христос да се отнася към нас, така Той ни моли да се отнасяме и един към друг. Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Вие действате като небесни посланници, така че резултатите от вашата работа са от вечно значение. Но не е необходимо да носим сами тази отговорност. Където Христовото Слово се приема с искрено сърце, там е и самият Христос. Той присъства не само в църковните събрания, но и навсякъде, където се съберат в Негово име няколко от учениците Му, колкото и да са малко. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Исус казва: Отец ми, който е на небесата, с което напомня на учениците си, че докато чрез човешкото си тяло е свързан с тях и участва в техните изпитания и им съчувства в страданията, чрез божественото си естество е свързан с престола на вечния. Чудно уверение! Небесните интелигентни същества се присъединяват към хората със своето съчувствие и своя труд, за да бъде спасено изгубеното. Цялата небесна сила се присъединява към човешката, за да бъдат привлечени души при Христос.